ของขวัญสำหรับคนที่คุณรักในทุกโอกาสทุกเทศกาล
ของขวัญเพียงชิ้นเดียวในโลกที่ไม่ซ้ำแบบใคร
ของขวัญที่สร้างความประทับใจให้ผู้รับไม่รู้ลืม
จะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากตุ๊กตาหมีในชุดเสื้อผ้าหลากหลายจากโฟแบร
์โฟแบร์ศูนย์รวมตุ๊กตาหมีเมดทูออเดอร์สอบถามรายละเอียดที่โทร
02-115-9556 02-115-9556
Space ของ Adda พื้นที่เวทีพับเก็บได้แข็งแรงปลอดภัยติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกน้ำหนักเบาไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บพร้อมบันได Step Chorus และแท่นจัดวางสินค้าหลากหลายรูปแบบดูรายละเอียดที่ www.addagroup.com หรือ02-752-6523-6
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Brand Readers ผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์02-393-6507 DNA Idea สื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์08-600-2044
สวัสดีค่ะเก้าอี้เดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกนะคะช่วงนี้พบกับดิฉันลิดาจันทรศักดิ์
และผมภูมินทนาเกียรติสารครับ
ค่ะท่านผู้ฟังคะเมื่อช่วงต้นรายการเนี่ยเราก็คุยกันถึงเรื่องของซีเกมส์ซึ่งจัดขึ้นที่สิงคโปร์นะคะเป็นครั้งที่28ช่วงหลังข่าวนี่นะที่เตรียมเรื่องของมาเลเซียเพราะว่าอะไรคะมาเลเซียอยู่ระหว่างไทยกับสิงคโปร์เพราะฉะนั้นเนี่ยไปดูซีเกมแล้วอาจจะเที่ยวมาเลเซียอย่างที่กัวลาลัมเปอร์เนี่ยนะถ้าเราเปรียบเทียบกัวลาลัมเปอร์กับกรุงเทพเราจะเห็นความแตกต่างที่น่าตกใจเพราะว่าที่นู่นเนี่ยต้นไม้ในเมืองหลวงเขามีขนาดใหญ่มากแล้วก็ร่มรื่นมากอย่างพี่เนี่ยพี่เคยไปพักอยู่ที่โรงแรมเรเนซองส์นะระยะทางจากเรเนซองส์เนี่ยเดินไปตึกเปโตรนัสหรือไปตรงบริเวณพาร์คที่ตึกเปโตรนัสตั้งอยู่เนี่ยเราไม่โดนแดดเลยเพราะว่าต้นไม้เนี่ยใหญ่มากแล้วก็ร่มรื่นใช่แล้วก็เราไปยังจุดท่องเที่ยวอื่นๆนะยิ่งไปที่ทาวเวอร์เพื่อที่จะไปชมเมืองจากหอชมเมืองของเขาเนี่ยนะเราจะเห็นเลยว่าทั้งเมืองเขาอ่ะเขียวชอุ่มไปด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่อ๋ออย่างตอนเครื่องบินจะลงเนี่ยนะก็จะเจอแต่สีเขียวเต็มไปหมดเลยทั้งนั้นที่มาเลเซียเนี่ยนะเราดูจากแผนที่เราจะรู้สึกเหมือนกับว่าประเทศเขามีขนาดเล็กกว่าเราเยอะแต่เขายังแบ่งเป็นรัฐตั้งมากมาย
ถ้าพูดถึงเปอร์เซ็นต์ความสีเขียวต่อพื้นที่เขาอาจจะเยอะกว่าเราก็ได้นะ
อ๋อเยอะเยอะที่สำคัญเนี่ยเมืองหลวงเขาเนี่ยเขาเก็บรักษาต้นไม้เก่าๆไว้แทบทุกต้น
มันต่างกับกรุงเทพของเราลิฟรีเวอร์
กรุงเทพเราพี่ไม่เข้าใจว่าจะขยายถนนกันทำไมให้ใหญ่โต
เพราะว่าก็มีข่าวอยู่บ่อยๆว่าต้นไม้ต้นนี้ยักษ์ใหญ่ก็ต้องจะโดนอีกแล้ว
ใช่ใช่เรื่องน่าเศร้าคือจริงๆถ้าใครมีโอกาสไปเที่ยวกัวลาลัมเปอร์นะคะจะเห็นภาพเปรียบเทียบระบบขนส่งมวลชนเขาเนี่ยก็จะดีมากเหมือนอย่างเราเห็นเนี่ยนะสเตเดียมต่างๆที่เวลามีการแข่งขันกีฬาหรือคอนเสิร์ตเนี่ยเขาจะมีระบบขนส่งมวลชนเนี่ยมาซัพพอร์ต30นาทีหลังจากคอนเสิร์ตเลิกหรือว่า30นาทีหลังจากการแข่งขันกีฬาจบ
คนเป็นหมื่น
ๆไอ้คนมันหายไปไหนหมดรวดเร็วมันไม่ได้ติดอยู่ตรงนั้นสตั๊กอย่างนี้นั่นอีกเป็นชั่วโมงเหมือนอย่างบ้านเราที่เจอนะอย่างเลดี้กาก้ามาบ้านเราโอ้แถวหัวหมากนั้นมันเป็นอัมพาตอัมพฤกษ์ไปหมดเลย
ที่เป็นเหตุว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุเช่นไฟไหม้ที
่บาดภัยต่างๆเนี่ยเราไม่ได้เตรียมอะไรไว้รองรับเลย
เราคงลำบาก
ใช่แล้วก็ของเขาเนี่ยเขาใช้เรือใช้การขนส่งทางเรือแล้วเรือเขานี่จะเป็นเรือที่แบบมาตรฐานสูงหลายสิ่งหลายอย่างที่เราพูดถึงว่าเมื่อเราไปเห็นที่ประเทศอื่นมาเป็นยังไงเนี่ยเราอยากเห็นการพัฒนาที่ดีซึ่งพี่คิดว่าถ้าเรามองไปในเรื่องของการส่งเสริมการพัฒนาเราให้คุณค่าแก่ความคิดของเด็กให้คุณค่าแก่ความคิดของคนรุ่นใหม่คนรุ่นเก่าเนี่ยถ้าเราเองตามเรื่องเราไม่ทันอย่าไปขวางลูก
อย่างเรื่องตัดต้นไม้เนี่ยไว้จะชวนอาจารย์ปู้มาคุย
ดีครับ
เพราะอาจารย์ปู่นี่
เป็นปรมาจารย์ต้นไม้ใหญ่เลย
เป็นผู้ที่ต่อสู้เพื่อต้นไม้มานาน
พี่ไก่รู้ไหมเห็นรูปร่างแกแบบนั้นเนี่ยแกไปเรียนวิธีการเขาเรียกอะไรอ่ะการตัดแต่งกิ่งต้นไม้ใหญ่นะที่จะต้องคล้ายๆว่ามีโหนติดไป แล้วผมก็ข้องใจมากเลยว่าแกทำได้ยังไง
โอ้แต่แกรักมากจริงๆนะพี่ไปทำงานกับแกนี่แกเก็บเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆเนี่ยมาเพาะที่คณะเพื่อเรียปลูกไว้เพื่อให้นักศึกษาได้รู้ว่าต
้
นนี้ชื่ออะไรต้นนั้นชื่ออะไรเพราะต้นไม้บางอย่างเนี่ย
ไม่เคยเห็นนะ
เขาไม่มาขายกันตามท้องตลาดหรอกมันต้องไปหากันในป่าแล้วเราก็ขออนุญาตอัญเชิญมาดำรงเผ่าพันธุ์ต่อ ในเมืองหลวงเอาละนอกเรื่องไปนิดนึงเดี๋ยวเจอกันหลังข่าวสำหรับมาเลเซียนะคะ
คร
ับ นั่นเรื่องของอันต่อ
ครับ
เอ๊ะเรายังอยู่ประเทศไหนเนี่ย
เรายังอยู่กันที่เวียดนาม
โอ้แม่เธอไปไม่กี่วันนี่เล่านะ
นานจะเป็นเวียดนามแล้ว
จากเวียดนามเริ่มเป็นเวียดนาม
ครับก็ต่อจากคราวที่แล้วนะครับถ้าท่านผู้ฟังได้ฟังจากสัปดาห์ที่แล้วก็คราวนี้ต่อเนื่องเลยก
็คือพูดไปเลย
แล้วก็หลังจากที่ผมได้เยี่ยมชมโรงงานกันจนถึงบ่ายแก่ๆนะเนื่องจากว่าส่วนโรงงานเนี่ยตัวเนื้องานที่ผู้ผลิตต้องการให้เห็นเนี่ยมันมีไม่มากทางบริษัทที่เชิญไปเขาก็วางแผนเลยว่าให้ดูงานเนี่ยทีเดียวไปเลยดีกว่าแล้วก็ค่อยไปกินรับประทานมื้อกลางวันกันพอจบการชมโรงงานพวกเราจึงเก็บสัมภาระทั้งหมดเนี่ยขึ้นรถเพื่อที่จะเดินทางกลับมาที่โฮจิมินห์อีกครั้งหนึ่งแล้วก็แน่นอนเจ้าภาพก็พาเรามากินมื้อกลางวันที่เป็นอาหารพื้นเมืองที่ร้านดังในเมืองฟุงเต่าร้านนี้มีชื่อว่าบันคอกซึ่งโลโก้ของร้านเนี่ยจดจำได้ง่ายมากเลยเพราะว่าโลโก้เป็นรูปกระทะขนมคกนะครับซึ่งอันที่จริงชื่อบันคอกเนี่ยก็เป็นชื่อเมนูชนิดหนึ่งของอาหารเวียดนามแล้วก็แน่นอนมันก็จะต้องมีเมนูเนี้ยถ้าเราเข้ามาที่ร้านบันคอกปุ๊บก็จะต้องมีบันคอกเนี่ยอยู่บนโต๊ะอาหารเราเนื่องจากเป็นเมนูที่ขึ้นชื่อของทางร้านก็คงเหมือนบ้านเราเวลาสมมติว่าพี่ไก่ไปกินห่านพะโล้เนี่ยไปกินร้านห่านพะโล้ร้านนึงในร้านขายห่านพะโล้ก็ไม่ได้ขายห่านพะโล้อย่างเดียวก็อาจจะมีไก่ต้มฟักมะนาวดองหรือว่าตุ๋นอะไรทำนองเนี้ยแต่ว่าร้านนี้ก็จะมีห่านพะโล้เป็นพระเอกใช่ไหมครับแล้วก็มีเมนูอื่นๆให้เลือกที่ร้านบันคอกนี่ก็เช่นเดียวกันก็จะมีบันคอกเนี่ยเป็นพระเอกบันคอกเนี่ยทำจากแป้งที่ราดไปบนพิมพ์ขนมครกแล้วก็ตั้งไฟจนสุกแล้วก็เสิร์ฟมาในทั้งพิมพ์ขนมครกเลยนะพี่ไก่หนึ่งหลุมเนี่ยคือหนึ่งคำแต่ละหลุมเนี่ยก็จะแต่งหน้าด้วยกุ้งหนึ่งตัวแล้วก็มีเครื่องปรุงอื่นๆอีกเวลากินก็จะราดด้วยน้ำจิ้มสำหรับที่ร้านเราพูดเรื่องอาหารการกินกันอีกแล้วนะในเวลาทิ้งที
่ดีแล้วเพราะเมื่อกี้นี่คุณหนุ่ยเล่นชวน
นะ
เรื่องขับถ่ายแต่ถ้าหากว่าท่านผู้ฟังตั้งใจดีๆมันก็มีประโยชน์กับสุขภาพ
ใช่ก็ดีเดี๋ยวเราจะได้เจริญอาหารกันบ้างนะครับซึ่งสำหรับที่ร้านเนี่ยไอ้น้ำจิ้มเขาเป็นไรพี่ไก่เขาเป็นน้ำปลาทีนี้พอพูดถึงน้ำปลาบรรทัดผู้อาจจะเอ้ยยังไงกินกันยังไงทีนี้ต้องขออธิบายเกี่ยวกับน้ำปลาให้ท่านผู้ฟังกันนิดนึงว่าน้ำปลาของเวียดนามเนี่ยเขาไม่มีกลิ่นคาวแบบน้ำปลาบ้านเรานะครับแล้วก็รสของน้ำปลาเนี่ยออกหวานเลยไม่มีรสเปรี้ยวนะครับแล้วก็มีเค็มอ่อนๆเองเวลาเสิร์ฟเนี่ยเขาจะใส่เหยือกมาเหมือนนึกถึงเหยือกน้ำเวลาเรากินแบบรวมอ่ะเหยือกน้ำใหญ่ๆเนี่ยอันนั้นคือเหยือกน้ำปลาเขาเป็นในเหยือกแก้วมาน้ำปลาเนี่ยเป็นที่นิยมมากแล้วก็สามารถใช้กินกับอาหารประเภทอื่นๆได้อีกหลายประเภทตามโต๊ะเนี่ยเขาจึงวางที่ร้านบันคอกเนี่ยเขาจะวางน้ำปลาไอเหยือกน้ำปลาเนี่ยไว้ทุกโต๊ะเหมือนบ้านเราเวลาไปกินก๋วยเตี๋ยวเราก็จะมีพวงพริกป่นน้ำปลาน้ำตาลเอาไว้ที่นี่เขาจะมีน้ำปลาที่เป็นเหยือกเนี่ยตั้งไว้เลยเวลาชาวเวียดนามกินก็จะนิยมราดไปบนอาหารเขาเพื่อให้มีลักษณะคลุกคลิกคลุกคลิกบางคนถึงก็แฉะอะไรประมาณนี้แล้วแต่ชอบแล้วก็สั่งอาหารมาหลายชนิดเนื่องจากว่าต้องการทดลองกินกันคนละนิดคนละหน่อยเช่นบันเซลบันเซลเนี่ยก็คือผมว่าหลายท่านคงคุ้นหูถ้าใครเคยเข้าไปทานอาหารเวียดนามนะเพราะว่าบันเซลนี่ก็คือขนมเบื้องยวนที่อย่างที่มีขายในบ้านเราเนี่ยเหมือนเป๊ะเลยแต่ที่ร้านบันคอกเนี่ยนะเวลาทำบันเซลเนี่ยเขาจะเป็นแผ่นใหญ่มากพี่ไก่เข้าใจว่ากระทะในครัวเขาคงใหญ่พิเศษเขาจะใหญ่กว่าขนาดใหญ่ยักษ์ของบ้านเรามากแสดงถึงความสามารถของคนทำอาหารเพราะการเทแป้งลงไปบนกระทะให้มีลักษณะเป็นแผ่นบางๆใหญ่ๆเนี่ยมันทำยากและยิ่งต้องทำให้แป้งมันเหลืองกรอบด้วยเนี่ยทั่วทั้งแผ่นเนี่ยทำได้ยากมากจนมีสำนวนไทยอยู่ว่าอย่าละเลงขนมเบื้องด้วยปากเพราะว่า ถ้าละเลงแป้งหนาเกินมันก็จะเกาะกันเป็นก้อนไม่กรอบและถ้าส่วนแป้งเนี่ยไม่ดีเวลาพับครึ่งมันก็จะแตกร่วนไม่อยู่ตัวระดับความร้อนของกระทะนี่ก็มีความสำคัญนะทุกองค์ประกอบในการทำเนี่ยเห็นด้วยไหมครับว่ามันยากจริงๆ
ใช่
ทีนี้ที่ผมพูดอยู่เปล่าเนี่ยผมก็กำลังละเลงขนมเบื้องด้วยปากอยู่นะครับเพราะว่าก็ไม่เคยทำเหมือนกันแต่ป้าผมเนี่ยเป็นแม่ค้าขนมเบื้องเก่าแล้วก็ผมก็เห็นมาอยู่ทุกเมื่อช่วงวันเนี่ยก็จดจำแล้วก็มาเล่าถ่ายทอดให้ฟังก็จะเหมือนว่าเวลาเราพบเห็นเรื่องอะไรที่พูดถึงประเด็นเนี้ยเราก็ควรจะเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเวลาเราถ่ายทอดเราจะได้ผู้ฟังก็จะได้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงนะครับ
พี่ว่านะคะถ้าหากว่าท่านผู้ฟังทางบ้านอยากจะลองทำแบบที่อ่านว่าเนี่ยนะตอนที่เราผสมแป้งเนี่ยมันยากไปนิดนึง
ครับ
เนี่ยพี่ว่าทำไข่ยัดไส้ให้ลูกทาน วิธีการเดียวกันเลย
ครับ
เพราะว่าเราจะต้องแบบเกลือกต้องกลิ้งกระทะนะ
ใช่ๆ
เพื่อให้น้ำไข่เนี่ยนะ
มัน
ไปทั่วๆกระทะแล้วก็บางที่สุด
แล้วก็ต้องเจอไฟด้วยไม่งั้นไข่ด้าน
ไม่งั้นไข่มันจะด้านแล้วน้ำมันก็ต้องพอดี
ครับ
มากเกินไปมันก็จะแบบไม่สวย
แต่บันเซลของเวียดนามเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยบ้านเราหากินยากนะพี่ไก่เพราะว่าส่วนใหญ่บ้านเราจะผสมไข่แต่ของเวียดนามเนี่ยเขาจะไม่มีไข่เลยเขาจะเป็นแป้งล้วน
ๆแล้วก็กรอบอย่างเดียวเลย
ครับจะบอกว่าบันเซลเนี่ยรสชาติใกล้เคียงบ้านเรามากเลยเพียงแต่ว่าในขนมเบื้องเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีมะพร้าวสีแดงๆเนี่ยของบ้านเราหวานมากนะพี่ไก่แต่ของที่โน่นอ่ะเขาจะไม่หวานเขาหวานอ่อนๆทีนี้เดี๋ยวความหวานเนี่ยจะได้จากไหนก็น้ำปลาที่เล่าให้ฟังเนี่ยแหละเขาก็จะราดลงมาทีนี้บันเซลมันก็จะเริ่มฉ่ำๆซึ่งรสชาติอร่อยมากแล้วเขาก็จะกินเคียงกับผักนะครับผักของเวียดนามเนี่ยเขาจะจัดหนักจัดเต็มจัดใหญ่มากเพราะว่าเขาจะจัดมาเป็นถาดใหญ่ๆจริงๆนะครับทีนี้อีกเมนูหนึ่งเนี่ยซึ่งสั่งมาทดลองก็คือกอยกุ้งหรือว่ากอยกึ่งมันจะมีเสียงสระอุกับสระอึเนี่ยก้ำกึ่งกันมากออกเสียงยากมากมันจะไม่ชัดเจนเหมือนภาษาไทยอะไรประมาณนั้นนะครับกอยกุ้งเนี่ยมันก็คือปอเปี๊ยะสดของไทยนั่นเองก็คือว่าตัวไส้เนี่ยก็ไม่มีอะไรก็มีผักกาดหอมมีผักชีฝรั่งมีกุยช่ายเขาจะมีผักกุยช่ายเป็นต้นเลยแล้วก็มีกุ้งเพราะว่ากอยกุ้งเนี่ยแปลว่ากุ้งนะครับแล้วก็ห่อมาในแป้งดูเนี่ยก็จะธรรมดามากมันก็ไม่ต่างอะไรหรอกแต่ทีเด็ดอยู่ตรงไหนพี่ไก่รู้ไหมเด็ดมากเลยคือน้ำจิ้มเขาน้ำจิ้มเขาเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเขาเรียกน้ำมะขามเปียกอยู่สีน้ำตาลเขาก็จะมีพริกป่นใส่มาแล้วก็ใส่มาด้วยหอมสับหอมหัวใหญ่เนี่ยสับเป็นท่อนๆรสชาติเนี่ยก็ออกหวานนำกลมกล่อมมากเมนูเนี้ยกลืนสะดวกมากลื่นปื๊ดเข้ากระเพาะทีเดียวเลยนะครับทีนี้อาหารจานหลักคืออันนี้เราสั่งมากินแบบว่าเป็นคล้ายๆว่ากินรวมเพราะเราอยากกินหลายๆอย่างแต่แต่ละคนก็จะมีอาหารเมนูจานหลักของตัวเองผมสั่งเขาเรียกว่าคอมตำส่วนมาต้องขออภัยนะถ้าออกเสียงไม่ชัดเพราะว่าจริงๆไปออกเสียงให้คนเวียดนามฟังเขาคงไม่เข้าใจว่าสั่งอะไรแต่ผมเรียกว่าคอมตำส่วนนะครับเมนูนี้คืออะไรมันจะเป็นข้าวสวยแล้วก็จะมีหมูย่างชิ้นโตๆมาให้ชิ้นหนึ่งหน้าตาดูดีเชียวรสชาติของหมูย่างเนี่ยออกเค็มไม่หวานของบ้านเราจะออกเน้นถ้าเป็นหมูย่างบ้านเราจะส่วนใหญ่จะหวานเค็มหวานนำแล้วก็มีเค็มผสมมาแต่ที่เวียดนามเนี่ยหมูย่างอย่างเงี้ยจะออกรสเค็มก็อย่างที่เล่าไปตั้งแต่ต้นนะครับว่าเขาก็จะต้องราดกับน้ำปลาเพราะน้ำปลาเนี่ยหวานแล้วก็เหยือกนั้นน่ะใช้ทุกอย่างที่เล่ามาเนี่ยใช้น้ำปลายังราดกับน้ำปลาตลอดเลยนะครับไอ้รสหวานของน้ำปลาเนี่ยก็จะช่วยให้รสอาหารของคอมตำส่วนเนี่ยกลมกล่อมพอดีแบบบาลานซ์ในปากเราพอดีจานนี้จานเดียวเนี่ยพี่ไก่กว่าจะกินหมดนะแทบจุกน่ะเพราะว่าเขาให้ข้าวสวยกับหมูเนี่ยมาเยอะมากอาหารเวียดนามโดยทั่วไปเนี่ยนะครับจะมีผักแทบทุกจานเลยผักสดเนี่ยนอกจากนี้ก็ยังไม่พอนะก็จะมีเสิร์ฟมาให้อีกต่างหากเรียกว่าบริโภคผักกันเยอะมากผมสังเกตจากการกินผักเยอะขนาดนี้ผมก็เลยรู้สังเกตว่าเนี่ยน่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้คนเวียดนามเนี่ยรูปทรงองค์เอวเนี่ยดีแทบทุกคนเพราะว่าเวลาเราไปเวียดนามเราแทบจะไม่ค่อยเห็นคนที่อ้วนๆเลยแล้วก็ยิ่งถ้าเป็นวัยรุ่นวัยกลางคนต่ำกว่าวัยกลางคนนะพี่ไก่ถ้าไม่มีคนมีพุงเลยนะอันที่จริงเนี่ยอันนี้ผมก็เลยนึกถึงตอนสมัยเด็กๆนะตอนที่ผมเด็กๆผมก็คิดว่าคนไทยเราเองเนี่ยเราก็บริโภคผักกันเยอะนะแต่ว่ามียุคหลังๆมาเนี่ยที่เด็กรุ่นใหม่เนี่ยไปสนใจอาหารตะวันตกกันเยอะมากขึ้นก็ทำให้ละเลยการบริโภคผักโดยเฉพาะผักพื้นบ้านเนี่ยซึ่งมีอยู่มากมายแล้วก็มีให้เลือกได้ตามฤดูกาลด้วย ที่สำคัญเนี่ยปลอดสารพิษเพราะว่าผักพื้นบ้านเหล่านี้มันแข็งแรงตามธรรมชาติอยู่แล้วไม่ต้องพึ่งยาฆ่าแมลงผักพื้นบ้านก็อยู่ได
้อันสังเกตไหมว่าผู้หญิงเวียดนามเนี่ยฟิกเกอร์เขาจะดู
ดี
ม
าก
สายวิวเขาเนี่ยเขาจะเต็มนะเขาจะไม่แบนแต่แบบ
ถูก
แบบบางที่นะ
ใช่ใช
่คือยิ่งชุดเอาใหญ่เขาเนี่ยจะเน้นเลยนะว่าม
ันเป็นชุดรัดสุดทรงนะ
ใช่ใ
หญ่
สุดทรงเขาจะแบบว่าข้างบนใหญ่
มี
เอวคอด
มีสะโพก
กลมกลึง
ใช
่ดูแล้วมันก
็ดูแล้วจะเห็นว่ามันโชว์สัดส่วนนะโชว์สัดส่วน
เราเข้าใจเลยนะว่าคนที่ออกแบบชุดประจำชาติเขาเนี่ยเขาออกแบบจากสรีระของคนเวียดนามเลยนะ
ครับ
ที่เน้นเขาเรียกว่าเน้นส่วนที่ดูเด่น
ครับทีนี้ร้านเนี้ยเสียดายอย่างพี่ไก่เราไม่มีโอกาสได้กินของหวาน
ช่างมันเถอะ
ช่างมันนะ แต่ว่าที่เด็ดก็คือเราสั่งน้ำมะพร้าวมาทีนี้อยากจะขอเล่าน้ำมะพร้าวตรงเนี้ยมันเป็นผลสีน้ำตาลทองอ่ะแล้วก็ขนาดลูกเนี่ยโตกว่าน้ำมะพร้าวน้ำหอมบ้านเราเล็กน้อยสีผิวไม่สดของบ้านเราสีเขียวสดนะแต่ขอบอกเลยว่าน้ำมะพร้าวน้ำหอมของเวียดนามพันเนี้ยจะเป็นคู่แข่งกับมะพร้าวน้ำหอมของไทยอย่างแน่นอนด้วยรสชาติที่หอมหวานตามธรรมชาติแบบธรรมชาติเลยไม่หวานแหลมแบบของบ้านเรานะคือดื่มแล้วเนี่ยมันชื่นใจมากแล้วก็ที่สำคัญเมื่อได้สัมผัสกับเนื้อเนี่ยทีแรกจากสีผิวเนี่ยมันเป็นสีน้ำตาลใช่ไหมผมก็ดูว่าเอ้ยสงสัยเป็นมะพร้าวแก่แต่พอชิมเนื้อเอ้ยหวานทีนี้ก็เลยขอช้อนเข้ามาที่เวียดนามเนี่ยถ้าไม่ขอช้อนเขาจะไม่ให้นะ แต่พอขอช้อนเขารู้ว่าเราจะมากินกับมะพร้าวแต่พอกินกับเนื้อปุ๊บเนื้อมันนุ่มมากพี่ไก่นุ่มเนียนละมุนแล้วก็หอมหวานละมุนละไมลิ้นมากเลยทำให้ผมรู้สึกหนาวๆร้อนๆแทนบรรดาชาวสวนมะพร้าวถ้าเกิดมะพร้าวพันธุ์นี้มาตีตลาดบ้านเราทีนี้สิ่งที่น่าสนใจของร้านอาหารนี้อย่างนึงก็คือใจกลางร้านตรงใจกลางร้านเนี่ยเขาจะมีต้นข่อยอายุต้อง300ปียืนต้นตระหง่านอยู่เลยแล้วก็มีป้ายบอกรายละเอียดกำกับไว้ดูว่าเป็นต้นไม้ที่เจ้าของเอาใจใส่ดูแลเป็นอย่างดีเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันเปรียบเสมือนต้นไม้คู่บุญของทางร้านเนื่องจากว่าร้านเนี่ยเป็นร้านเก่าแก่ตกทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษนะถึงรุ่นหลานเนี่ยก็ยังดำเนินกิจการอยู่ต้นข่อยเนี่ยมีหิ้งขนาดเล็กๆแล้วก็มีกระถางรูปจุดบูชาแต่ว่าเสียใจนะครับไม่มีมาลัย7472แบบบ้านเราก็ทำให้บรรยากาศร้านเนี่ยดูมีสไตล์แล้วก็บ่งบอกความมีระดับอยู่ในตัวเหมือนกันพวกเราเนี่ยจำเป็นต้องเร่งออกเดินทางจะกลับไปโฮจิมินห์ดังนั้นจึงไม่มีเวลาสำรวจอะไรมากมายในเมืองฟูเต่านี
้พี่ว่าดีแล้วแหละที่ไม่สำรวจต่อเพราะว่ามีคนมาส่งสัญญาณ
ส่งสัญญาณหมดอีกแล้ว
หมดเวลาอีกแล้ว
ดีแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะต้องรีบเดินทางไปกันแล้วล่ะพี่ไก่เราจะต้องไปโฮจิมินห์กันซึ่งเดี๋ยวจะต้องใช้เวลาอีกตั้ง3ชั่วโมงกว่าเนี่ยระยะทางก็แค่150กิโลเอง
ไม่ต้องบอกก็รู้ใช่มั้ยว่าเพราะอะไร
ใช่
ค่ะท่านผู้ฟังคะท่านสามารถรับฟังรายการของเราย้อนหลังได้นะคะที่ www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com ค่ะภายในระยะสิ้นปีนี้เราจะมี YouTube ของเราเองซึ่งนอกเหนือจากที่จะเป็นเสียงเราที่จะมาย้อนหลังแล้วเนี่ยเรายังมีภาพสถานที่ให้ท่านฟังได้เห็นด้วยนะคะโดยเราจะต้องคัดเลือกเครื่องมานำเสนอทีละตอนไปนะคะแล้วก็อาจจะมีข่าวดีๆในอนาคต
ถือว่าเป็นกำไรท่านผู้ฟังมากขึ้น
ใช่ค่ะต่อไปเราก็จะมีเหมือนกับสถานีโทรทัศน์ของเราเองค่ะวันนี้ก็อันคงจะทำท่านั่งไม่อยู่ไม่กระที่แล้วนะ
ไม่ไหวนะครับ
ต้องไปแล้วนะคะค่ะก็ลาท่านฟังไปก่อนทางอาหารให้สนุกนะคะ
ครับ
ฉันดิฉันลิดาจันทรศักดิ์
และผมภูมินทร์ธนเกตพิสารครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ